dilbata gaafa bitootessa 18 bara 2018 aanaa gidaamii gandasoon bu'araaraa bakka marcaa jedhamutti haleellaa waraana bilisummaa oromootiin geggeessame jedhan jiraataan aanichaa kaleessa telefoonaan akkanatti naaf ibsan.
Jalqaba olaanii lamaan guuttatee suudeemtu olaanii tokko gombii jirtu gotame wanti galagalee baay'ee isaanii fixe.
Kun guyyaa kami?
Dilbata kaleessa.
Bitootessa 18 bara 2018 jechuudha.
Eeyyee tuma karaa deemaniitu. Soomboo jedhamutti rukutaman.
Konkolaattota oraalii sana keessa maaltu ture waan beekamu jira?
Waraana oraalii lamatu deemaa irratti.
Miidhaan dhaqqabe waan beekamu jira?
Eeyyee reeffi kan qabatamaatti argame nama 27 madoo sana immoo namatti hin laanne isaan meeshaa kan nama hiitee fuutee deemte.
Reeffi sunoo eessa jiram?
Amma kaasseetti ammoo fi yeroodhaa fi warra madaa'an gara asoosaatti jaffeeti.
Reeffoo bakki geessaman ni beekama?
Beekamu tasii dhoosse deema uummata dhoosse deema fuutee deemte tas.
Konkolaattonni oraaliin lameen rukutaman jettan kunoo maal ta'an amma eessa jiru?
Inni tokko gommaan rukutame inni tokko moochuma kufee jira. Achii booddee makiinaa lamaanii madoo feetee booddee tokko makiinaa xinnaa tokkoon fuutee deemaa jirtu ammas waraanni irra bahee rukute hunda taa'anii bittima dhahame. Shaantaa goofaa bakka jedhamu aanaa beekii keessa beekii gad dabartee magaalaa irra dabartee baadiyyaa keessatti rukutamte.
Sanarratti namnafeef namni miidhame waan beekamu jira?
Inko isa dambaafan jiru irra ariite dhaabbattee iddoo sana humna daddabalataa waraana fiddee irra ariite uummata kanneen barreeffaa jirti.
Ammo maalti mul'ata gidaamii keessattis haa ta'u naannoo beekitti waan beektan jira?
Naannoo lafa kaleessatti nama rukutte sanatti har'a guyyaa ammoo barattuu kutaa sagalii tokkoo fi mucaa waggaa 12 tokko rukutte.
Uummata keessaa jechuudha?
Eeyyee uummata keessaa marfatte.
Maal goonaan ijoolleen kan rukutaman?
Sanni madanii karaa irra dhaabbatu dhuftee matti baatee meeshaa irratti dhokaasa bantee magariitti qabdee rukutte.
Mucaa durbaa mucaa dhiiraa jettanii?
Eeyyee mucaa durbaa yemmuu suma duutee inni dhiiraa ammoo mana qorichaa galee jirama.
Mana qorichaa eessaa?
Qellem.
Maqaan isaanii beekamaa ijoolleen kun?
Galaanee Shaafee jedhamti deen turbaa. Waggaa 16 inni dhiiraa ammoo Mangistuu Sheekaa Saddeetaati. Waggaa 12 kanarra darbee immoo bakka godina Wallagga lixaa keessatti baay'ee mataatti gannamanii uummata kanan naasisaa deemu miilaanii keessa yaa'u loltoonni wayyaanee uummatti sodaatee rifatee akka madda faan qabatee balbala isaa cufatee taa'a. Amma iddoo baay'eetti bakka gadi ba'uun hin jiru. Waraan makaraara deemaa ala uummatti gadaa deemaa hin jiru.
Nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa kan ka'e akka maqaan isaanii hin himamne kan nu gaafatan aangawoota mootummaa aanaa sanaa keessaa tokkos arra telefoonaan gaafadhee nanaaf ibsan.
Guyyaa sanbata guddaa jechuudha. Taasii sadii irraa kaasee aanaa gidaamii ganda Somboo Araaraa jedhamu bakka marsaa jedhamutti waraanni adda bilisummaa Oromoo fi waraanni wayyaanee walitti dhahanii turani. Waraanni wayyaanee gara Bajii irraa osoo gara gidaamii deemaa jiranii bakka marsaa jedhamutti konkolaataa oraanii bakka guutummaan guutuutti barbadeessanii kan hin boode konkolaataan lammataa isaan suuraan dhufee isarratti harkaan qabeessu. Fudhatamee namoonni hedduun miidhamanii lubbuudhaan dhumanii jiru. Namoonni duranii fi warri madaan lakkoofsi isaanii hin beekamu. Egaa naannoo kanattaani nageenya gaarii waan hin taanes namoonni naasuudhaan baqatanii jiru. Innaa walumaa galatti naannoo kanatti kana ture kanaan booddee warra maduu osoo fudhatanii jiranii ganda kofor jedhamuu fi akkasuma qasumaan dhibbittis walitti fannanii ture. Achittis rukutamanii jiru. Egaa namni du'ee fi namni arge gaasirratti hin beekamu walumaa gala kanatti ture.
Lakkoofsaan hin beekamu yoo ta'iyyuu miidhaan dhaqqabe agamii namoota naannoo sana turan irraa waan hubattan akka aangawaa mootummaatti?
Egaa odeeffannoo miidhamuun nama 23 du'ee jedhama. Kanneen madaa'an immoo bakka lamatti konkolaataadhaan fudhatanii gara asoosaatti deemanii. Kanaaf sirriitti beekamaa miti garuu namoonni baay'een turaniiru madaa'aniiru fi konkolaataan gubatee jira. Waraanni tokko nafe immoo rukutame kana fakkaata.
Gama waraana adda bilisummaa Oromooti hoo kan rukutame kan du'e yookaan kan madaa'e waan beekamu jira?
Waan beekamu tokko hin jiru namni madaa'e namni du'e waanti argamu akka odeeffannoo irraa qabu.
Achi booda immoo kaleessachuun gaafa wixataa waraanni namoota haleele kan jedhamutu dhaga'amaa jira. Ijoollee lama tokko waggaa 16 tokko kan waggaa 7 kan jedhamudha kan dhaga'amaa jiru. Waa'ee kanoo maal beektu?
mudahkan ini serius betul betul. Namun ni lama kami semasa itu kita mami berusaha juga betul kerja kerja betul. Betul kami juga kami rumit pula ni.
Lamenu lubun juru mo, lamenu unduan.
Lamenu unduan ni kerana di Fernobel. Kerjaan mereka orang ni orang pelajar orang ni sesuai juru anda sori Fernobel betul berusaha dan kami semasa. Nampi sedikit buka dah, nanti muka uang dah kau.
Buiar rakan ohal ni lagi niya, gidami ke seti saya, begi ke seti, mal fakata.
Allah, alih ruh dari tahu mara kau ni mana, naja masih kira orang ni mana nusa naga sekara orang tu ya. Kalau ni mau begi gidami begi ruh baru tua, naga ini dia naru naga.
Halil lalam mata kan ana begi magarale titik ko koboriv kashman dojer amang gedut gege samijer amelal cisudan. Jiraatan aannu aleellaa sunitti geggeessames dubbiseen ture.
Naannoo kashimaandaaf kobolli hedduutti bakka shaltaa jedhamutti jechuudha. Irraan garii tokkotti jira shaltaa magaalaa keessaa bahanii irraan garii sanarratti waraanni bilisummaa Oromoo hatti itti kutee tarkaanfii konkolaataa sanarratti yoo fudhatu sirraa bu'anii meeshaan kan hin jedhamne jechuudha sa'a kudha booda kan eegalee hanga halkan keessaa sa'aatii shanitti lola cimaatu ture jechuudha.
Bakka sanatti miidhaan dhaqqabe waan hubatame jira.
Egaa waraana mootummaa wayyaanii lakkoofsaan gara 35 ta'aniitu bakka sanatti miidhaan irraan ga'e garuu gariin madoodha waluma galatti konkolaataa 4 fe'amanii konkolaataa isaa gubate illee fuudhanii deeman gara halkan keessa sa'aatii 4 keessa asuusaatti fuudhanii deeman jechuudha.
Eegasii oo maalti ta'e?
Waraanni yeroo ammaa ergiidhiin gadda tarkaanfiin fudhatame asitti mooraa keessaa hin baatu. Waraama keessa jirti aangi tokko dhufteetti dabalamti jedhamaa yaa ture dhufteetti dabartee gara gidaamitti deemte seen jirtu immoo mooraa keessaa hin baatu sodaa fagdee jechuudha. Dhufanii rasaa isaan urgutu sanyii mooyyaaleetti ta'ee nurratti raawwatu kan jiru uummanni keenya sodaa guddaa qabachuudha.
Kan nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban natti himaniif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan aangawoota aanaa beekii keessaa tokko waa'ee aleellaa aanaa isaanii keessaa akkana jedhan.
Isa kana naannoo kongiloo jedhamutti rakkoo akka turetti dha walitti bu'iinsa akka turetti dha kan nageenye kan ammoo qaamaani namni dafee bira ga'e hin jiru hawaasa naannoo sana walitti bu'iinsa ta'eera kan jiru nuu kaate wanta dabare tokko yoo hin jiru namni jiru kutame galgala sana makinaas hin argan dhukaasituu isaa garuu hawaasi nuu kaateera dhukaa tureera kan jedhamoota bulee saayiroomicha ganama dhaqanii naannoo sana humtuyyuu kan hin jire ta'uusaati jechuudha.
Kaleessa ganama yeroo deemamu jechuudha. Ammoo maalti mul'ata naannoo keessan keessatti haalli nageenyaa?
Naannoo keenya rakkoon kan biraan jiru raayyaan of keessatti yaadu socho'aa jira walii gadi deemaa jira malee har'aa fi tokko sagalee nuukaasaas hin jiru namni ammaa fi qabamees hin jiru nama tokko qofa gaafuma sana koongiloo bakka jedhamtu kanatti nama Kaliil Mahammad jedhamu qabu isaanii jiru malee kan dhageenye kanarraa kanatti ammoo naatti hin jiru.
Kaliil Mahammad kun amma eessa jira?
Lafa saandii sun hin deemu.
Raayyaadhuma ittisaatu qabee? Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota yeroo kalabsii yeroo atattamaarratti sanbata dabre kana kan ibsa kennanii turan koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itiyoophiyaa jeneraal Asaffaa Biyyuu gurmuulee biyyoota jeeqan kan leenjisee hidhachiisee biyya keenyatti bobbaasaa jiru Eertiraadha jechuudhaan balaaleffatan.
የሀገራችን ሰላምና ደህንነት የሀገራችን እድገትና ለውጥ የማይመኘው የኤርትራ መንግስት የሻዕቢያ መንግስት ካለፉት አመታት ጀምሮ
Nagaabi tasgabbii biyya keenyaa guddinaa fi jijjiirama keenya kan hin hawwine mootummaan Eritiraa mootummaan Shaabiyaa waggoota darban eegalee karoora baafatee ni jira. Tarsiimoonni diriirsee ni jira. Innis biyya keenya jeequu daandii guddinaa fi jijjiirama akkasumas galmaan ga'iinsa deemsa kanaa akka gubatu karoora godhatee socho'aa jira. Kana qofa miti gareewwanii fi qaamolee numa keessaa ba'an hammachuudhaan leenjisuudhaan deeggaruudhaan akkasumas bobbaasuudhaan gara biyya keessatti galchuudhaan jibaata yookiin yaalii olaanaa godheera. Kanneen biyya seenanis ni jiru. Kanneen biyya seenan keessaa gariin to'annaa jala olaniiru. Kan booji'amanis ni jiru. Kan ammaan kana daangaarraan biyya seenuuf qophaa'anis ni jiru. Qaamoleen kun adda durummaadhaan Shaabiyaatiin qindaa'anii kanneen birootiinis deeggaramanii sochii gochaa jiran.
Gama biraatiin kan ibsa sana keessatti deddeebisamee balaaleffatame mootummaan Eertiraa mootummaan Itiyoophiyaa rakkoosaa biyya keessaa hidda gad fageeffateef sababaa biraa barbaadu mannaa deebii dhuga qabeessa ta'e itti kennuusaaf wayya jechuudhaan yakka mootummaa Itiyoophiyaan irratti dhiyaate dhara jechuun haalee jira. eenyu makana leella godina borana ke satti gegge semelal chisudan kanibsa kenani turan bakkabuan command post labsiero atatama ethiopia general asan ibrahim loltonna dablisuma oromo kallatti biyetti sadin jechun gamaba gamalitaf gamakibatin akabiyetti senu socho ajiran bekamada jechuran kanisan dubbatan ilalchise dubbimana dablisuma oromo obbotolera daba akkana jechun debikenani turan
waraadni bilisummaa oromoo yeroo kamiyyuu taanaan biyya isaa keessatti sosso'aa malee bakka biraati kan itti seenu miti. Durumaa jalqabee biyya keessa ture, biyya keessa jira, ummata keessa jira, biyya isaa keessatti qabsoo godha. Sababa adda bilisummaa oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa oromootiin jedhanii ittiin sababeeffachuuf malee akka alaa hin dhufne biyya keessa akka jiru isaanis akka gaariitti beeku kun waan fudhatama hin qabnedha.
Ega qophii arraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya arraaf nagaatti ani namoo daandiiti.